la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine ne-am regăsit! În această ocazie aș vrea să explorăm un verset interesant care se găsește în Cartea Exodul, la capitolul 23, cu versetul 2. Aș vrea să-l citesc mai întâi. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Felul în care pornește acest verset mi-a atras atenția într-un mod deosebit, pentru că scoate în evidență un lucru care este cumva împotriva naturii noastre, împotriva felului în care am fost noi educați. Să nu te iei după mulțime. Fiecare dintre noi știm că am pornit în această viață încercând să imităm pe ceilalți, ba chiar fiind încurajați să facem acest lucru. Unii dintre noi am fost duși la creșă, apoi la grădiniță, apoi la școală și în fiecare dintre aceste locuri se punea accentul pe integrarea socială, pe a face ceea ce vezi că fac și alții, adică să imiți. Și încurajarea aceasta a fost puternică pentru că ea a devenit o normă, încadrându-ne în mediul social, încercând să facem exact ceea ce fac și alții. Ba mai mult, ieșirea din rândul celorlalți, abaterea de la această normă, era privită ca fiind ceva rău și puteai fi taxat pentru lucrul acesta. Așadar, pornind în această viață cu filozofia că este mai bine să urmezi mulțimea, că este chiar bine să faci ceea ce și alții fac, cum interpretăm acest text? Când intri în lumea Bibliei, trebuie să resetezi gândirea aceasta, să ieși din tiparul acesta, pentru că lumea Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu, ne prezintă idealul ca fiind acela de a asculta doar de Dumnezeu, de a urma doar căile Lui, doar regulile și legile Lui. Intrarea în această lume reprezintă o provocare. Tiparul întotdeauna al unui creștin, al unui om al lui Dumnezeu, este Dumnezeu, modelul divin. Aș vrea să explorăm acest pasaj, pentru că vreau să avem o gândire echilibrată. Îmi dau seama că în această viață nu poți să trăiești ca un retrograd, ca un izolat, ca un om care pur și simplu vrea să lucreze împotriva valului, împotriva lumii. Suntem motivați să facem lucruri în comun. Este foarte bine atunci când avem un model social și când, respectându-l, practic ne asigurăm fiecare dintre noi respectul și siguranța. Nu propovăduiesc ideea că un creștin ar trebui să fie o persoană antisocială. Dar în același timp, cu ceea ce aș vrea să rămânem la sfârșitul acestei meditații este când anume este timpul sau este momentul în care nu trebuie să mai imiți mulțimea, când nu trebuie să te mai iei după ceilalți. Unde este diferența și care este momentul în care va trebui să decidem altfel? Am în mintea mea un caz povestit de un adolescent. Cu durere în suflet, el povestea cum la un moment dat în clasa lui s-a iscat o dispută. El era creștin, crescut într-o familie creștină, cu Biblia în casă. Însă la școală nu erau toți colegii lui imprimați cu aceeași educație creștină. În clasă cu el era un tânăr, un tip așa mai atipic puțin, mai gras decât ceilalți, supraponderal, avea și ochelari cu ramă groasă, cu dioptrii multe. Era tipul acela, povestește tânărul, de tocilar, un tip ușor izolat, ușor neamestecat printre ceilalți. Vă dați seama că din cauza aceasta el a devenit ținta multora dintre ironiile colegilor săi. Și într-o zi, povestește tânărul nostru, a asistat la o scenă în care, din nou, un grup de colegi mai răutăcioși au pus ochii pe el și l-au luat la țintă. Au început să râdă de el, să râdă de felul în care arată, să râdă de greutatea lui, să râdă de faptul că nu știe altceva decât să tocească. Da, avea note mai mari decât ceilalți, dar acum plătea prețul. Tânărul nostru creștin, asistând la această situație, a avut instinctul inițial de a-i lua apărarea. Însă, văzând ferocitatea celor din jur și gândindu-se ce ar zice ceilalți dacă el, doar el, ar face acest lucru, și-a dat seama că nu poate rezista. Și, fără să își dea imediat seama de ceea ce îi se întâmplă, s-a trezit că începe să repete cuvintele acelor colegi răutăcioși. Când și-a dat seama că fusese luat de val, era deja prea târziu. S-a retras în grabă și a început să regrete amarnic ceea ce a făcut. Și-a dat seama că nu este deloc ușor să reziști mulțimii. Să nu te iei după mulțime reprezintă nu doar un sfat înțelept, ci reprezintă o adevărată provocare, pentru că noi nu suntem ființe atât de rezistente cum ne credem. Și atracția aceasta, în mod special față de rău, față de păcat, mai ales atunci când mulțimea îl încurajează, trădează faptul că în natura fiecăruia dintre noi există această înclinație spre păcat. Doar a citi Biblia și doar a te declara creștin nu rezolvă întotdeauna lucrurile. Așadar, dragii mei, ce înseamnă să nu te iei după mulțime? Așa, mai întâi să trasăm această graniță. Faptul că trebuie să ne încadrăm într-un anumit regim social este un lucru bun. Faptul că intri într-o colectivitate unde ești încurajat să urmezi anumite trasee, să te comporți într-un anumit fel, să te îmbraci într-un anumit fel, nu găsesc că este un lucru de respins. Cred că este o luptă permanentă între a fi ca ceilalți și totuși a fi original. Și fiecare dintre noi dorim să ne păstrăm o anumită identitate. Cred că trebuie să avem această înțelepciune în a ști când anume trebuie să urmăm niște reguli sociale. Și cred că lucruri care ar crea bariera, momentul acela unde practic ai de trecut o linie, este linia încălcării conștiinței tale. Acea linie care marchează valorile pe care le ai tu, credința ta. Pentru că ceea ce ne cere Dumnezeu este să fim credincioși Lui și să știm până unde putem merge acceptând ceea ce ceilalți fac. Aș vrea să citez și un text care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 16, în care Domnului Iisus îi sunt adresate următoarele cuvinte. Știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni. Iată doar un crâmpei din felul în care era perceput Domnul Iisus. În viața lui, în misiunea pe care a venit să o împlinească, Mântuitorul a avut grijă să își urmeze destinul, a avut grijă ca în comportamentul său să se asemene până la un punct cu ceilalți, dar în același timp, în misiunea sa, să nu se lase influențat sau impresionat de nimeni, nu-i păsa de ceilalți. Și lucrul acesta a fost observat. În timpul vieții sale existau niște reguli sociale, dar existau și niște reguli religioase. A crescut într-o familie religioasă, a frecventat sinagoga. Ba la un moment dat, pe la vârsta de 12 ani, atunci când a mers împreună cu familia la templu, a rămas acolo timp de 3 zile, ascultându-i pe preoți și cărturari și punându-le întrebări. Și Biblia spune că toți se mirau că un adolescent de doar 12 ani era capabil nu doar să pună întrebări, ci și să răspundă la întrebări, întrebări grele. Mai târziu, când Mântuitorul a început lucrarea la 30 de ani, a trebuit să predice adevărul, a trebuit să le spună oamenilor calea spre Dumnezeu, într-o lume religioasă iudaică în care erau nenumărate norme, erau nenumărați învățători și rabini. Iisus, Domnul, și-a creat propriul său drum. Și atunci când a trebuit să rostească cuvinte, nu le-a rostit citându-i pe alții, ci pur și simplu vorbind inspirat de la Tatăl. Tocmai de aceea uneori mulțimile erau atrase de învățăturile lui, în timp ce cărturarii și fariseii stăteau și căutau nod în papură, așa cum spunem noi, nefiind mulțumiți de modul atipic în care Iisus îi învăța pe oameni. Așadar, dragii mei, chiar în Domnul Iisus avem un exemplu despre faptul că a urma pe ceilalți, a te lua după mulțime, nu reprezintă un ideal, mai ales în domeniul acesta spiritual. Aș vrea însă să ne uităm și la alte personaje din istorie. Îmi vine în minte acum un personaj. Era Avram, un om care a fost chemat de Dumnezeu să urmeze o cale și să devină părintele unui popor credincios. Și omul acesta a înțeles că atunci când Dumnezeu l-a chemat să iasă din cetatea lui, din țara lui și să meargă pe un drum pe care Dumnezeu avea să îl arate, el trebuia să fie întotdeauna diferit de ceilalți. Și așa a rămas până la capătul vieții sale. Pe unde trecea Avraam, întâlnea oameni cu obiceiuri diferite, cultură diferită, limbi diferite și religie diferită, dar niciodată Avraam nu a urmat mulțimea în aceste aspecte. El l-a urmat pe Dumnezeu. Ba, din contră, în urma lui rămâneau acele semne ale credinței lui, altarele, pietrele acele așezate unele peste altele, astfel încât oricine trecea prin acele locuri știa că este un om diferit de ei, care nu se ia după mulțime în religie și care putea fi pentru ei o sursă de inspirație, ceea ce a și fost la urma urmei. Mă gândesc la unul dintre urmașii săi, Iosif, unul dintre cei 12 băieți al lui Iacov. Ce viață interesantă a avut, dar a și suferit mult din cauza aceasta. Pentru el prima mulțime a fost familia, numărul acesta mare de frați. Da, erau frați de tată, nu doar de mamă. Însă prima lui provocare a fost aceea de a filtra, de a vedea până unde să meargă în ceea ce îi auzea vorbind și în ceea ce îi vedea făcând chiar pe proprii lui frați. Și de multe ori stătea de vorbă cu tatăl său Iacov și îi spunea acestuia ceea ce făceau frații lui, spunându-i: tată, nu e bine ceea ce îi aud pe ei că fac. Și tatăl său era de acord cu el, însă din cauza aceasta, pentru că el nu s-a luat după frații săi, a suferit amarnic. Aceștia l-au urât și la un moment dat au hotărât să-l omoare, apoi a ajuns să fie vândut și să trăiască pentru tot restul vieții departe de casa părintească, în Egipt. Dar și acolo a avut provocări, pentru că amprenta aceasta a societății era peste el, era o impunere, mai ales ca sclav. Însă pretutindeni pe unde Iosif a mers, el a refuzat să se ia după mulțime. A preferat să sufere mai degrabă împreună cu Dumnezeu decât să imite pe ceilalți. Ce ușor ar fi fost pentru un tânăr ca Iosif, ajungând într-o țară străină, într-o cultură străină, fără mamă, fără tată lângă el, fără ca cineva cunoscut să fie alături, să urmeze ceea ce fac ceilalți. Oare nu fac așa o mulțime de tineri? Oare nu aceasta este calea cea mai simplă? Să uiți tot ceea ce ai învățat și să te iei după mulțime? Apoi mă gândesc la unul dintre personajele cele mai frumoase după caracterul pe care ni l-a oferit, Daniel. Daniel, un tânăr care ajunge să fie unealta pe care Dumnezeu a folosit-o pentru unul dintre cele mai importante momente ale istoriei poporului evreu. Și da, cartea lui Daniel a rămas un reper până astăzi și va rămâne până la sfârșit. Ce viață, ce caracter a avut acest om! Standardul lui sau ținta vieții lui a fost întotdeauna aceea de a-L urma doar pe Dumnezeu. Când a fost dus între robii de război în Babilon, Daniel a refuzat să facă ceea ce făcea mulțimea și a pus nădejdea în Dumnezeu și a știut că numele său poate fi schimbat, ceea ce s-a și întâmplat. Hainele sale pot fi schimbate, ceea ce s-a și întâmplat, însă caracterul lui, credința lui, niciodată nu a admis să fie schimbată, să fie pusă la schimbător. Și da, a mai avut alături de el trei tineri minunați, trei prieteni de nădejde, care împreună cu Daniel au ales să facă același lucru, să rămână credincioși lui Dumnezeu și să nu se ia după mulțime. Ai fi zis că n-au nicio șansă. Ai fi zis că aceasta este o utopie. Niciodată trei sau patru tineri sclavi duși într-o cultură nouă să reziste valorilor lor, credinței lor. Ei bine, dragii mei, asta s-a întâmplat. Pentru că cel ce a dat această poruncă să nu te iei după mulțime este și cel care ne dă puterea să o împlinim. Ce frumos au strălucit acești oameni. Când mulțimea a hotărât să nu se roage 30 de zile, Daniel a rămas statornic credinței lui. A ignorat mulțimea. Și da, pentru asta a fost dispus să sufere, însă Dumnezeu a intervenit în viața lui și Dumnezeu și-a arătat puterea peste Daniel, care n-a murit mâncat de lei, ci a adus slavă lui Dumnezeu până la vârsta de peste 90 de ani. Cei trei tineri, atunci când, prin poruncă împărătească, au fost obligați să se plece împreună cu întreaga mulțime, au rămas în picioare, refuzând această poruncă omenească și știind că nu este cazul ca ei să se ia după mulțime. Și n-au murit într-un cuptor încins, așa cum era pregătit, ci au rămas vașnici credincioși lui Dumnezeu, dând mărturie despre singurul pe care trebuie să-L urmezi în această viață. Îmi aduc aminte și de Ilie, profetul acela atât de urât de conaționalii lui, contemporanii lui, urmărit chiar de împăratul Ahab, un om care a refuzat să se ia după mulțime, care la un moment dat a avut percepția că este chiar singurul care a mai rămas credincios lui Dumnezeu. Și da, atunci când pe muntele Carmel, Ilie a provocat mulțimea, le-a zis: până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Dacă este Dumnezeu, Dumnezeul vostru, urmați-L pe El. Dacă este Baal, mergeți după Baal. A fost momentul în care Ilie a dat examenul vieții sale și când le-a demonstrat că nu mulțimea are dreptate, că în ciuda faptului că 850 de preoți manifestau înaintea tuturor, doar unul, Ilie, a primit răspunsul, pentru că doar unul este Dumnezeu. Cel care ne spune să nu te iei după mulțime, practic ne spune în același timp: vină după mine, ascultă-mă doar pe mine, vei fi în siguranță doar dacă vei rămâne de partea mea. Oricât de mulți ar fi cei ce sunt în jurul tău și oricât de mare ar fi influența lor, atunci când ești chemat să-ți lepezi credința, să calci peste cuvântul lui Dumnezeu, cea mai importantă și cea mai inspirată traiectorie este în sus, spre Dumnezeu. Rămâi la ceea ce te-a învățat Dumnezeu. Și, dragii mei, istoria aceasta nu se încheie fără o probă finală care va fi dată în fața întregii lumi. Pentru că aceasta este caracteristica pe care o putem vedea în viața tuturor credincioșilor care se găsesc în Sfânta Scriptură, începând de la Adam și până la ultimul om care va fi găsit în viață. Aceasta a fost caracteristica marilor eroi ai credinței, aceasta a fost caracteristica Domnului Iisus Hristos. În viața Domnului Iisus au fost nenumărate momente în care presiunea grupului a fost exercitată și asupra lui. Însă el a rămas credincios Tatălui. Alături de Domnul Iisus au fost chemați oameni care să manifeste exact aceeași trăsătură. 3 ani și jumătate a lucrat pentru ca aceste principii să fie impregnate în caracterele ucenicilor săi. Și a venit momentul testului final. Un test care i-a găsit destul de nepregătiți pentru a face față acestei presiuni. Aflându-se împreună cu Domnul Iisus în grădina Ghetseman, întorcându-se de acolo și stând în fața aprozilor care au venit să-l aresteze, a fost momentul când Mântuitorul a fost părăsit de ucenicii săi. A rămas singur, fără oameni, dar cu Dumnezeu. A fost momentul în care fiecare dintre ucenici a trebuit să își revizuiască starea, credința, curajul. A fost momentul în care Petru, cel care promisese cu atâta hotărâre că el va merge împreună cu Iisus chiar și până la moarte, când mulțimea a exercitat presiunea asupra lui, i-a fost mai ușor să se ia după mulțime. Și a ajuns în momentul în care s-a lepădat chiar de Domnul vieții lui. A regretat amarnic și mai târziu, când Domnul l-a iertat, s-a întors cu un curaj și cu o devoțiune pe care au împărtășit-o și ceilalți ucenici ai Domnului Iisus. Și niciodată din acel moment Petru nu s-a mai luat după mulțime. A stat curajos și Cartea Faptelor Apostolilor vorbește despre faptul că în fața Sinedriului Petru a dat o mărturie extraordinară în care spunea la un moment dat și citez: judecați voi dacă este corect să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Da, Petru își învățase lecția și ceilalți apostoli au învățat-o. Și apostolul Pavel a stat de asemenea de partea lui Dumnezeu atunci când a fost chemat să-L slujească pe Domnul Iisus Hristos. În câte ocazii n-a dat Pavel, apostolul neamurilor, mărturie despre faptul că nu este dispus să facă niciun pas înapoi atunci când Dumnezeu îl cheamă să-și împlinească datoria. A mers înaintea evreilor, a mers înaintea neamurilor și a fost întotdeauna preocupat de un singur lucru: să-L urmeze pe Iisus Hristos. Niciodată mulțimile nu l-au impresionat și nu l-au făcut în stare să deraieze de la chemarea lui. Dragii mei, când știi că cel ce te-a chemat este Dumnezeu și calea pe care El te-a chemat să mergi este Iisus Hristos, nu mai ai nicio teamă. Vei ști care este drumul și nu vei accepta să fii abătut de la El. De fapt, aceasta este marea provocare și una dintre ispitirile celui rău este tocmai aceea de a crea asupra noastră o presiune extraordinară, o presiune dictată de mulțime. Să ai acele momente de angoasă în care, uitându-te în stânga, în dreapta, să-i vezi pe toți că fac în același fel, iar tu, datorită credinței tale, conștiința ta mânată de Duhul Sfânt, să-ți spună, așa cum spunea Martin Luther pe vremuri: aici stau, nu pot da înapoi. Cartea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, se încheie cu un tablou care ne pune în față același mare adevăr. În capitolul 13 se vorbește despre faptul că va veni o vreme când diavolul va unelti în această lume folosindu-se de diverse instituții ca să conducă pe oameni pe același drum, un drum al ascultării de om, dar al neascultării de Dumnezeu. Sigur că lucrurile acestea au mai fost în istorie, dar cartea Apocalipsei ne vorbește despre faptul că o întreagă generație, o lume întreagă, va fi pusă sub o grea presiune. Și cuvintele capitolului 13 din Apocalipsa ne spune că oamenii mici și mari, bogați sau săraci, slobozi sau robi, vor fi obligați să se închine fiarei și icoanei ei. Ba chiar le va fi pus pe mână un semn și pe frunte, ca să se vadă dacă ei ascultă de ceea ce fac toți ceilalți. Va fi proba în care nu vei putea să faci decât o singură alegere. Să faci ceea ce face mulțimea sau să rămâi lângă Dumnezeu. Aceea va fi o întâmplare, o încercare pe care s-ar putea ca unii dintre noi să o trăim în aceste vremuri. Și pregătindu-ne pentru aceste zile, dragii mei, mi-am propus în această ocazie să medităm asupra acestui verset. Să nu te iei după mulțime. Niciodată mulțimea nu va fi o garanție a faptului că ești pe drumul cel bun. Și Mântuitorul spunea că uneori mulțimea poate să fie cei din casa ta sau poate să fie cei din biserica ta. Nu neapărat doar lumea. Până la urmă, cel neprihănit va trăi doar prin credința lui, prin ceea ce a acumulat în relația lui personală cu Dumnezeu. Nu trebuie să ne luăm după mulțime, dar pentru asta trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ca să-L putem urma doar pe El. Așa să ne ajute Dumnezeu.